На сцяне санктуара звестванне найсвяцейшай панны Марыі ў Назарэце ўжо пачалі ўсталёўваць табліцу з мазаічнай выявай адной з самых вялікіх святынь каталіцкага касцёла ў Беларусі Буцлаўскага абраза Маці Божай. Гэтаму папярэднічала доўгая падрыхтоўка ад ідэі ўсіх узгадненняў да вырабу самой табліцы, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Такіх абразоў, нацыянальных абразоў у Назарэце вельмі многа. Чаму ў Назарэце? Бо ў Назарэце акурат былося звяставанне. Там Архангел Габрыль сказаў Марыі, што яна выбрана Богам быць маці збаўцы. І кожны народ сваю нацыянальную святыню хоча таксама там мець. Ну, прыйшоў час, каб Беларусь таксама мела.
Санктуарый у Назарэце пабудаваны на месцы, дзе жыла святая сям'я. Пілігрымы, якія прыязджаюць туды з усяго свету, з даўніх часоў пакідаюць на сценах храма свае іконы. Сёння там цэлая галерэя абразоў Маці Божай з розных краін – Грэцыі, Францыі, Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Польшчы – дакладна не пералічыць. Беларуская 2 метры ў вышыню і 70 сантыметраў у шырыню. Унізе змешчана выява Буцлаўскай базылікі ў версе сам абраз Маці Божай. Прысутнічаюць таксама і нацыянальны арнамент і слова «Беларусь». Праект мазаікі рабілі беларускія майстры, а вось у жыццё яе ўвасобілі на святой зямлі, выключна з практычных інтарэсаў, каб не перавозіць на далёкую адлегласць даволі вялікую і каштоўную рэч. Але гэтыя тысячы кіламетраў гатовы перадолець беларускія пілігрымы, якія 28 чэрвеня прымуць удзел у асвячэнні мазаікі на сцяне санктуарыя у Назарэце.
Таксама з нагоды гэтага асвячэння гэта пілігрымка на святую зямлю, бо ўвесь тыдзень будуць пілігрымы. Яны наведаюць многія месцы, звязаныя з жыццём Ісуса Хрыста, з яго справай збаўлення чалавека. І гэтым самым пілігрымка будзе спрыяць умацаванню веры нашых людзей.
2,5 гады таму у Іерусаліме на сцяне храма Патэр Ностэр была ўсталявана табліца з малітвай «Ойча наш» па-беларуску. І цяпер сведчанне аб каталіцкім касцёле ў Беларусі будзе прысутнічаць у двух галоўных месцах біблійнай гісторыі. На святую зямлю ў чэрвені адправіцца каля 1000 пілігрымаў з Беларусі. Мазаіка з выявай Буцлаўскай святыні вядома будзе прадстаўляць краіну, нагадваць або распавядаць аб касцёле ў Беларусі мільёнам і мільёнам пілігрымаў з усяго свету, якія штодзённа прыбываюць у Назарэт. Несумненна, ні адзін з іх малітоўна звернецца да Буцлаўскай Маці Божай.